الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة، لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. صدق الله العظيم. Kehf suresini 55. ayetinde Allah subhanahu ve teala haber verdi ki, insanlar yaratken perverdigarlarına kafir bulup hayat geçirgen peytlerde bizi ülerge azabını yübermağımızdan men kılıp bizi tuhtatkenlerse fakat hani şu ütmiştegilerinin sünneti, ütmiştegilerge bir kanun, yol kıgan idik. Hani şu nerse bizi ülerge azabını yübarışlıktan tuhtatıp kaldırdı. Hani şu ütmiştegilerge Allah subhanehu ve teala azabını yübermegen yule sünneti şundan ibaret ki, kanununu perverdigar çizip koydu. Eğer mene şundi derecege bular yitip barseler, bular nin tuğyanları Allah'ke ve hem de Allah'ın Resulü'ye karşı bölgen tuğyanları mene şu mıkdargı yetken peytevlerinin yer bilen yaksan kılaman degen sünneti bar idi, yulu bar idi. Hani şu sünnet yol bo'lganligi uchun ularning darajalari mana shu miqdorga yetmay turganligi uchun ularga biz azobni yubormay turamiz deb Parvardigor xabar beradi. Wa ma mana'a an-nasa yu'minu izzahumul huda va yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul avvalin. Wa ma mana'a an-nasa yu'minu, insonlarni iymon keltirmoqlaridan man etgan narsa ularga hidoyat kelgan paytda, Qur'on kelgan paytda va hamda Allohga istig'for aytmoqlaridan to'sgan, man qilgan narsa faqat ularga avvalgilarning sunnati ularga kelmoqligi bo'ldi. Avvalgi o'tmishdagilarning sunnati, o'tmish ummatlarga qo'yilgan qonun kelishligi ana shularni iymonidan va hamda ana shularni istig'for aytmoqlardan man qilib qo'ydi deb Parvardigor xabar beradi. Ana shu o'tmishdagilarga qo'yilgan yo'l sunnat vahiyal ihlakul muqaddaru alayhim. Ularga taqdir qilingan halok qilishlik. Ana shularni hayotlariga Alloh subhanahu va taolo tarafdan taqdir qilib qo'yilgan bular tug'yonlari shu darajaga yetgan paytda qalblarida hidoyatga, iymonga urun qolmagan paytda albatta endi ular yer bilan yakson bo'ladilar, halok bo'ladilar degan Parvardigorning taqdiri bor edi, qazosi bor edi. Ana shuning uchun ham ularga Qur'on hidoyatlari kelgan paytda qalblarida iymon islomga urun qolmaganligi uchun bu Qur'on hidoyatlari bilan foydalanisha olmadilar, iymon keltira olmadilar. va hamda ularning atrofidagi birodarlari istig'forga chaqirgan paytda, o'tmish xatolari kamchiliklariga tavba qilishlikka chaqirgan paytlarda ular qabul qilmadilar, chunki ularning qalblarida yaxshilikka o'rin yo'q edi. Ana shuning uchun ular iymon keltirishmadilar, istig'for aytishmadilar, chunki ularga Alloh subhanahu va taolo tarafdan halokni o'tmish millatning sunnatlarini ularga taqdir qilib qo'yilgandi. Ayyatiyahumul azabu qubla, ya'ni ularga azob muqobalatan ayonan qarshilarda bo'lgan holatda azob kelishligi muqarrar edi. Allohning qazosida muqaddar edi. Ana shuning uchun ham ular iymon keltirmasdan, istig'for aytmasdan turdilar. Mana Badr jangida Quraysh mushriklaridan 70 talari mana yer bilan yakson bo'ldi. Qurayshni mana Badr jangida, Badrning qaliblarida Quraysh mushriklari mana qolib ketdilar. Parvardigor mana shularni bu dunyoda ularni qarshilarida oshkor bo'lgan mana Alloh subhanahu va taolo tarafdan kelgan azob deb xabar beryapti. Va ma nursilul mursalina illa mubashshirina va mundirin va yujadilul ladina kafaru bil batil liyudhidhu bihi al haqqo va ittakhadhu ayati va ma unziru huzwa. Va ma nursilul mursalina, biz payg'ambarlarni yuboruvchi bo'lsak, faqat mu'min musulmonlarni hayotlariga bir xursandlik xabar beruvchi qilib jo'natamiz. Payg'ambarlar albatta bashorat, xursandlik xabarini keltiradilar iymon, e'tiqodi bor odamlar uchun. Payg'ambarlar ogohlantirishlik uchun ularni, insonlarni hali hayotlarida iymon, e'tiqodlari bo'lmagan paytda, kofir bo'lib hayot kechirishgan paytlarida jahannamdan ogohlantirishlik uchun ana ularga biz elchilar jo'natamiz. Va yujadilul ladina kafaru bil batil, kofirlar esa botil bilan haqiqatga qarshi kurashadilar. Ana Alloh subhanahu va taolo payg'ambar alayhi salatu va sallamni haqiqat qilib o'zini huzuridan haq bilan jo'natib qo'ygan bo'lsa-da, ana endi kofirlar, iymoni yo'q odamlar nohaq bilan payg'ambarlarga qarshi kurashadilar. Ularning so'zlari Aba'asallohu basharar rasula, Alloh subhanahu va taolo insonni ham elchi qilib jo'natarmidi? Insonni payg'ambar qilib jo'natarmidi? Payg'ambar bo'ladigan bo'lsalar maloika bo'lishlari kerak edi, farishta bo'lishlari kerak edi deb tortishyaptilar. Liyudhidhu bihil haqqo, mana shu botil tortishuvlari bilan haqiqatni, Qur'onni bekor qilaman deb o'ylaydilar. Wattakhazu ayati va ma unziru huzwa, ular meni oyatlarimni, ya'ni Qur'onni dedi Parvardigor va hamda bularni ogohlantirilgan do'zaxni bular masxara deb ushlayaptilar, masxara qilib ushlayaptilar. Qur'on oyatlari bilan ularni tarbiyalari uchun, ta'limlari uchun da'vat etilsa, iymon keltirmagan odamlarga jahannam bor deb do'zaxdan ularning ogohlantiriladigan bo'lsa, ular ibodatlarni masxara qilyaptilar va hamda iymon keltirmagan odamlar jahannamga tushadilar deb xabar berilsa, mana shu jahannamni ham masxara qilishyaptilar. 57-chi oyatda Parvardigor xabar beradiki, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ, اللهنه آيَاتِهِ بِلَن قُرْآن بِلَن olamdagi Allohning vahdoniyatiga dalolat qiladigan mo'jizalar bilan bir insonni eslatib qo'yilsa, ogohlantirib qo'yilsa, birodar, bu dunyo o'tkinchi dunyo, oxirat bor, oxirat uchun amal qiling, Allohni taning, buyruqlarini bajaring, qaytargan narsalardan tiyiling, qayting deb ogohlantirilsa, mana shu inson endi Allohning oyatlaridan yuz o'girsa, mana shundan ko'ra zolimroq inson bormi deyapti Parvardigor. Albatta bu yerda yuz o'girishlik ikki xil bo'ladi. Bir insonga da'vat etilingan paytda xo'p xo'p qilamiz deydi-yu, lekin ana shuni xo'p deyishligi bilan bajarmasdan yana zalolatida, benamozligida, posiqligida davom etib ketaveradi. Xuddi mana shu ham har qancha qabul qildik, xo'p bajaramiz taqsir degani bilan ana Qur'on oyatlari bilan ogohlantirilgan paytda yuz o'girganlar qatorida bo'ladi. Ba'zi bir insonlar bevosita yuz o'giradilar. Mana shu Qur'on, mana shu to'g'ri yo'l, mana shu amali solih, mana shularni qilish kerak. Siz bo'lib turgan amal zalolat degan paytda qo'ying bu gapingiz deb yuz o'girib ketadigan odamlar ham bor. Lekin shunday demasdan, xo'p qilamiz biz ham bir kun deb turib qilmay yuradigan odamlar ham go'yo Qur'on oyatlaridan yuz o'girganlar qatorida bo'ladi. Va nasiya ma qaddamat yadahu. Ana qo'li oxirat uchun taqdim qilgan kufr amallari, jinoyat amallarini unutgan insondan ko'ra zolim inson bormi? Oxiratga borishligi muddatlari yaqinlashib boryapti. Lekin bu hol hayotda noto'g'ri zalolat amallarini qilgan, lekin buni unutib, yodidan chiqarib hayot kechiryapti. Mana shu oxirat uchun noto'g'ri amallarni qilib qo'yib, unutib hayot kechirgan insondan ko'ra zolim inson bormi deb Parvardigor savol beryapti. Oyatning davomida mana shu Allohning oyatlarini o'qib eshittirib, to'g'ri yo'lga da'vat qilingan paytda qabul qilmasdan, xo'p biz ham qilamiz deb turib, qilmasdan yana o'zini bilganicha davom etib ketaveradigan odamlarni o'zi hol hayotida gunoh ishlarini qilib, go'yo begunoh odamdekka erkin yashab, xotirjam yashab, oxiratga jo'natgan jinoyatlarini unutib yashaganlarni qalbida parda borligini Parvardigor xabar beryapti. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu. Mana shunaqa odamlarni Qur'on bilan da'vat qilingan paytda yuz o'girsa, o'zi jinoyatlarini unutadigan bo'lsa, biz ularning qalblariga parda qo'yib qo'yamiz deydi Parvardigor. Ana endi Qur'on oyatlarini tushunolmay qoladi. Ana endi keyingi bor da'vat qilingan paytda ya bundan besh battar eros qiladi, yuz o'giradi. Shuning uchun albatta insonlar da'vat qilinayotgan paytda, to'g'ri yo'lga chaqirilayotgan paytda fikrlarini yuritib, aqllarini ishlatmoqlari kerak bo'ladi. Mana shu yana oyatning davomida Parvardigor xabar beryaptiki, va fi azanihim waqro. Ularning quloqlariga karlikni qo'yib qo'yamiz deydi Parvardigor. Quloqlari har qanaqa fasod, buzg'unchilik, zalolat, shaytoniy vasvasalarni juda ham yaxshi eshitadi. Lekin Qur'on oyatlari to'g'rilikka bo'lgan chaqiriq, sunnatga bo'lgan da'vat bo'lgan paytda quloqlari kar. Ana shu quloqlarida to'g'ri yo'l, sunnat, Qur'on oyatlari bularning quloqlariga kirmaydigan bo'lib qoladi. Va in tad'uhum ila al-huda. Ana endi Qur'on oyatlaridan yuz o'girdilarmi? Kelajakda yana ularning hidoyatga siz da'vat etadigan bo'lsangiz, qalblariga parda o'rnashib qolgan, quloqlariga karlik bo'lib qolgan, hech ham endi hidoyatlana olmaydilar. Falan yahtadu idan abada. Abadul abad endi to'g'ri yo'liga hidoyatlana olmaydilar. Mana shu o'rinda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan bir hadis bor. Qavmlar dedilar, bu juma namozlarini tark etishlikdan o'zlarini to'xtatsinlar dedilar. Juma namozlarini tark etmoqlikdan o'zlarini tiysinlar dedilar. Mana shu hadisni sharhi davomida bayon qilinadiki, bir inson bir marta juma namozini tark etadigan bo'lsa, qalbiga bitta dog' o'rnashar ekan. Ana endi ana shundan keyingi jumaga kelib ixlos bilan Allohni farzini ado etyapman deb turib ado etsa, shoyat Parvardigor ana shu dog'ni yuvib yuborsa ajab ham emas. Lekin kelgusi jumada ham ana endi bormasa, ana shuni qalbiga bundan ko'ra kattaroq ikkinchi dog' o'rnashadi. Ana uchinchi jumaga bormaganda ham ana endi bu dog' kattalashib tamoman qalbini o'rab qoladi-da, umrida jumaga kelmaydigan odamlar qatorida bo'lib qoladi dedilar. Mana shu hadisni aytganlardan keyin odamlar jumalarni dedilar. Bitta jumani tark qilgan bo'lsa, ehtimol kelgusida o'ylanib ketar, jumalarni tark etishlikdan qavmlar o'zlarini to'xtatsinlar, tiysinlar deb janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qaytardilar. Mana shu o'rinda ham ana insonni to'g'ri yo'lga chaqirilgan paytda to'g'ri yo'ldan eros qilib yuz o'giradigan bo'lsa, Qur'onni hurmat qilmaydigan bo'lsa, ana payg'ambarning da'vatlarini, sunnatni hurmat qilmaydigan bo'lsa, endi bu inson oliy janob yo'lga, hidoyatga loyiq inson emas ekan deb Parvardigor buni qalbiga pardalar qo'yib qo'yishligini xabar beryapti. Buni quloqlari bunaqa Qur'on oyatlarini, payg'ambarning hadislarini eshitishlikka munosib quloq emas ekan deb Parvardigor mana shu qalblarga karlikni o'rnatib qo'yishligini xabar beryapti. Ana bundan keyin endi parda o'rnashgandan keyin, quloqlari kar bo'lgandan keyin hidoyatga chaqirilsa, endi bular hech ham hidoyatlanolmaydi. Abadan hidoyatlanolmaydi deb Parvardigor mana xabar beryapti. 58-oyatda Parvardigor oxirat uchun intiladigan, qalbida hidoyat uchun urun bor odamlar bo'ladigan bo'lsa, umrimiz endi shunday zalolatda, noto'g'rilikda o'tib qopti, biz endi tamom bo'pmiz deb Allohning rahmatidan noumid bo'lishmasin. Agar Allohga rujo qilib qaytishadigan bo'lsalar, Alloh kechiruvchi deb Parvardigor o'zini g'afur sifatini xabar beryapti. Va robbukal g'afuru zur rahma لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا Yaratgan Robbingiz kechiruvchi zot, rahmatlik zot, rahimdil zotdir. Agar ana shularni لو يؤاخذهم بما كسبوا bu dunyoda insonlarning qilayotgan jinoyatlariga yarasha bu dunyoni o'zida jazoni beraveradigan bo'lsa, azobni darhol ana shularni ustiga keltirib qo'yar edi. Insonni namozga chaqirilgan paytda men namoz o'qimayman desa, o'sha onda yer yutib olardi. Lekin Parvardigor G'afurur Rahim, rahmatlik zot ekanligidan ularga azobini yubormay turibdi. Ana Allohni ne'matlardan foydalanib turib, Allohni havosidan foydalanib turib, quyoshidan foydalanib turib, Alloh yaratgan yerda yurib turib bevosita Allohni inkor qiladigan odamlarga ham Alloh jazosini shunday berib qo'yar edi agar g'afurur rahimlik sifati bo'lmagan deydi. Ana rahmatlik, rahmat sohibi bo'lganligi uchun insonlarni bu dunyoda qilayotgan jinoyatlari bilan darhol jazolab qo'ymayapti. Ballahum mau'idun, balki ularga jazo berishlik uchun bir vaqt bor, bir o'rin bor. Bu qiyomat kuni lan yajidu min dunihi mau'ila. Ana qiyomat kuni bo'lgan paytda u yerdan qochadigan joy topolmay qoladilar. Ana qiyomat kuni bo'lgan paytda berkinadigan, panoh eltadigan joyni topolmay qolishadilar. Mana mau'ilani malja'aga mana tafsir qilyaptilar. 59-oyatda Parvardigor yuqoridagi oyatlarda, yuqoridagi surada xabar berilgan qaryalarni yana bir yodimizga olishlik uchun, eslab qo'yishligimiz uchun oyatni nozil qilyapti. Va tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu va ja'alna limahlikihim maw'ida. O'tmish qaryalar, o'tmish diyorlar, Ad qabilasi, Samud qabilasi, bulardan tashqari bir qancha qabilalarni mana qissalari o'tdi. Ana shularni biz deydi Parvardigor halok qildik. Ular zolimlik qilishganliklari uchun o'zlarini fitratlariga zulm qilishdilar. Fitratlariga, yaratilishlariga, tabiatlariga qarshi chiqdilar. Ana payg'ambarga, Allohga va hamda Allohning rasuliga qarshi bo'lishganliklari uchun biz ularni halok qildik. Va ja'alna limahlikihim maw'ida. Ana shularni halok bo'ladigan o'rinlari uchun, halok bo'ladigan vaqtlari uchun ana belgilangan vaqt, belgilangan o'rin qildik. Bevosita payg'ambarga, ya'ni inkor qilganlardan keyin ularga azobni yuborib qo'ymadik. qaytib qolarmikin, payg'ambarga unarmikin, ibodat qilarmikin, peshonasini sajdaga qo'yarmikin deb Parvardigor muhlat berib keldi. Endi bularda hidoyat uchun hech qanaqa urun qolmagandan keyin Alloh belgilagan vaqt, belgilangan va'da qilingan urun bo'lib qolgan paytda ana ularni yer bilan yakson qilindi deb Parvardigor xabar beryapti. 60-chi oyatga keldik. Bu 60-chi oyatni sababi nuzuli Musa alayhissalotu vasallam minbarda turib nihoyatda baligh xutba qilganlarida atroflardagi bir muridlardan siz nihoyatda olim ekansiz, yer betida sizdan ko'ra bilimdon bormi deb savol bergan paytlarda o'ylab turib yo'q deb javob berdilar. Mana shu paytda bevosita Alloh subhanahu va taolo bala yo'q, sizdan ko'ra bilimdon meni bandam bor deb Parvardigor mana xabar berib qo'ydi. Darhol ogohlantirib qo'ydi. Chunki bu yerda payg'ambar Musa alayhisalom payg'ambar bo'lsalar ham yo'ldan sal adashadigan bo'lsalarda Alloh subhanahu va taolo darhol ogohlantirib, o'nglab tuzatib qo'yar edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ham ba'zi bir da'vat uslublarida dinni foydasi uchun da'vat yo'lidan sal chetlashlikni iroda qilgan paytlarda Alloh dashnomlar bilan o'nglab qo'yar edi. Mana shu o'rinda ham Musa alayhissalotu vasallam mendan ko'ra bilimdon yo'q deganlari uchun Allohga topshirmaganliklari uchun ya'ni bu yerda Parvardigor ta'lim berib ana yo'q bizni majmal bahraynda bir bandamiz bor, u kishi sizdan ko'ra olim deb Parvardigor xabar berdi. Musa alayhissalom mana shuni fursatdan g'animat bilib foydalanishlikni iroda qildilar-da Parvardigordan iltijo qilib so'radilar. Xudoyo, ana shu bandangni qanday topishligim mumkin deb so'raganlarda ana shu kishi Majmal Bahraynda u kishini topishlik uchun men sizga bitta mo'jiza beraman, ana shunda topasiz deb Parvardigor marhamat qildi. Musa alayhissalom ana o'zlari payg'ambar bo'ladigan bo'lsalar ham ilmga, ma'rifatga haris edilar. Demak, mendan ko'ra bilimdan bor ekanmi, men topib ta'lim olib o'qiyin dedilar. Albatta, ozgina bir ilmni hosil qilib, mana shu yetadi, biz shu bilan endi hayotimizda tantana bilan to'rga chiqib o'tirib hayotni o'tib ketaveramiz deyishganlari yo'q. Kishida bilim ana bo'ldimi, o'zidan ko'ra bilimdonni eshitimi borligini albatta borib ta'lim olishligi ham mana shu oyatlardan tarbiya ta'lim yuzasida ko'rinadi. Albatta mu'min musulmonlar Allohni tanishlik uchun, Allohni bilishliklari uchun bilim kerak. Bilimlari qancha ziyoda bo'ladigan bo'lsa, ilmlari qancha oshadigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolodan qo'rqishlari shuncha ko'p bo'ladi. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'onda xabar beradiki, astaiz billah, innama yakhshalloha min ibadihil ulama. Allohdan bandalarining ichida haqiqiy qo'rqadiganlar olimlar deyapti. Parvardigor ilmlik shaxslarga shunaqa imtiyoz, shunaqa martabani bersa-yu, lekin ilmlik shaxslar Allohni bergan bu imtiyoziga noloyiq olim bo'lishadigan bo'lsalar Allohni qahri juda qattiq bo'ladi. Parvardigor xabar beryaptiki, bandalarining ichida Allohdan ko'p qo'rqadiganlar olimlar deyapti. Lekin qandaydir biz bir sharoitga kelib qoldikki, Allohdan eng kam qo'rqadigan ilmlik shaxslar bo'lib qoldi. Chunki Alloh subhanahu va taoloning qonunlari, sunnati Rasululloh mana shular hayotdan chetlanadigan bo'lsa, bilib turiladigan bo'lsa ham mana shuni bevosita poymol qilib turilibdi. Bu narsa Allohdan qo'rqishlik, sunnati Rasulullohni rioya qilishlikni ko'rsatmaydi. Lekin haqiqiy ilm bo'ladigan bo'lsa, Parvardigor xabar beryaptiki, Allohdan bandalarining ichida haqiqiy qo'rqadiganlar olimlar deyapti. Mana shu o'rinda Musa alayhissalom ana fatolari o'zlarini shogirdlari Yushobni Nun bilan ana shu endi Xizr alayhissalotu vasallam edilar. Mana shu kishini topishlikka qasd qildilar. Mana shu o'rinda men aytdim, Alloh subhanahu va taolo Majmal Bahraynda u kishini topishlik uchun bir mo'jiza ko'rsataman deb Parvardigor xabar bergandi. Bu mo'jiza shundan iborat, mana oyat oqimlarida ham keladi. Savatga bitta balig'ni solib olasiz, dengiz bo'ylab ketaverasiz. Ana shu baliq jon kirib dengizga tushib ketadigan bo'lsa, ana shu yerdan, ana shu bizni sizdan ko'ra bilimdon bo'lgan bandamizni topasiz deb Parvardigor xabar berdi. Mana shu narsa juda katta, buyuk mo'jiza edi. Mana shu o'rinda mana 60-oyatda Alloh xabar beryaptiki, "Va iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma' al-bahrayn." Eslab qo'ying, Musa alayhissalom fatolari, shogirdlari Yusha ibn Nunga aytdilarki, "Men majma'al bahrayinga bormagunimgacha men tinchimayman, jilmasdan hech qanaqa ish qilmasdan faqat majma'al bahrayinga boraman" dedilar. Ana majma'al bahrayinga borib, albatta ana shu yerda bilimimni ziyod qilaman dedilar. Aw amziya huquba, ya'ni majma'al bahrayindan ozgina masofa ana shu yerdan o'tishligi mumkin, agar biz oqtargan shaxs ana shu yerdan uzoqda bo'ladigan bo'lsalar deb shogirdlariga qattiq ahd bilan bayon qildilar. Falamma balagha majma'a baynihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. 61-oyatda Parvardigor oyat oqimlarini yengillashtirib ana bayon qilib beryapti. Bu kishilar ana shu Parvardigor buyurgan baliqni savatga olib jo'nashdilar, safar qilib, sayr qilib, timmi yurishdilar. Majmal bahrayinga yetib borishgan paytlarida ana Miktaldagi savatdagi baliqni unutishdilar. Fattakhaza sabilahu fil bahr saraba. Ana baliq savatdan chiqib dengizga, dengizni yorib o'rtasidan mana yurib ketdi. Mana shu jonsiz bo'lgan baliq jon kirib yurib ketdi. Bular savatdan baliq tushganligini bilishmadilar-da, ana shu yerdan yana safarlarini davom etkizib ketishaverdilar. Falamma javazu qala li fatahu atina gada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Ana u yerdan belgilangan masofadan bular o'tib ketishgandan keyin Musa alayhissalom shogirdlari Yusha ibn Nunga aytdilarki, "Bizni taomimizni olib keling. Bu safarimizda biz juda qiynaldik, charchadik" deb mana xabar berdilar. Shunda shogirdlari aytdilarki, "Qala araita iz awayna ila as-sahra fa inni nasitu al-huta wa ma ansanihi illa ash-shaytanu an azkura wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba." Mana 63-oyatda Alloh subhanahu va taolo xabar beryaptiki, shogirdlari Yusha ibn Nun aytdilarki, "Qaramaysizmi? Biz ana shu bir qoya toshini oldida dam olib turgan paytimizda savatdan baliq tushib ketibdi. Men unutib qo'yibman. Meni unuttirgan faqat shayton unuttirdi. Men ana shuni doimiy eslab yodimga olib turishligim kerak edi. Chunki bizga mana shu yo'qolib qolishligi mo'jiza alomat edi. Shayton meni unuttiribdi. Vatta khaza sabilahu fil bahri ajaba. Ana dengizga ajoyib ravishda yo'lini olib baliq ketibdi. Ana ajoyibligi go'yo mana bir qancha kundan birin savatda, quruqlikda ketayotgan baliq Alloh subhanahu va taolo tarafdan bunga ruh, jon, harakat kirib, ana shu dengizga tushib ketganligini ajoyib ravishda tushib ketibdi deb mana ustozlari Musa alayhissalotu vasallamga xabar berdilar. Ba'zi bir tafsirlarda xabar beriladiki, Musa alayhissalom, "Biz mana shu safarimizda juda qiyinchilik, mashaqqatga yo'liqdik" dedilar. Lekin bu kishi qiyinchilikka yo'liqqanliklari, mashaqqatga yo'liqqanliklari belgilangan masofadan o'tib ketdilar. Belgilangan masofagacha kelgan paytlarda hech qanaqa qiyinchilik, mashaqqat yo'q edi. Ana talabul ilm yo'lida ham yuriladigan bo'lsa, ana to'g'ri bo'linadigan bo'lsa, albatta u yerda hech qanaqa qiyinchilik, mashaqqat, charchoq bo'lmaydi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan bir hadis borki, Alloh subhanahu va taoloning malaikalari talabi ilmlar talabul ilmga ketishayotgan paytlarda qanotlarini talib ilmlarni oyoqlarini tagiga yozib turishadilar degan mana rivoyat bor. Albatta talib ilmlar bunaqa marhamatdan g'ofil bo'lmasliklari kerak bo'ladi. Darsi ketayotgan paytlarida hamisha Allohning panohida maloikalarni qanotini ustida yurishadilar. Mana sahih hadislarda rivoyat qilinishiga ko'ra Musa alayhissalom ham mana shu Majmal Bahraynga Xizr alayhissalomning turadigan joylariga borgunlaricha hech qanaqa charchoq, mashaqqat bo'lgani yo'q. Belgilangan masofadan o'tib ketganliklari uchun ana charchoq, mashaqqatni ko'rdilar deb mana xabar berilyapti. Shu yerda mana 64-oyatda Qala zalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa. Musa alayhissalom aytdilarki, "Zalika ma kunna nabghi." Mana shu bizni axtarayotgan joyimiz mana shu edi. Allohning bergan mo'jizasi mana shu edi. Mana shu joyda biz axtargan kishi bor deb ikkovlari orqalariga izlariga qissa aytishgan holatda deb bir rivoyatda tafsir qilinadi. Ba'zi bir tafsirlarda qasoso ozgina masofa o'tib ketganlaricha miqdorini yana qaytadan sayr qilib yurib qaytib borishdilar. 65-oyatga ketmiz. Mana shu inshaalloh mana kelgusi darslarimizda Musa alayhissalom Xizr alayhissalotu vasallamni topib, bu kishiga shogirdga tushishliklarini, ana shu ilm o'rganishlik uchun kelganliklarini xabarini mana berib, birga ergashib, birga bo'lganliklarini Alloh subhanahu va taolo xabar beradi. Kelgusi urunlarda inshaalloh mana davom etamiz. Sadaqallohul azim, duo qilaylik. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizga qalbi salim ato qilgan bo'lsin. Ilmni ziyod etishlik uchun, amali bilan o'qishlik uchun mana shu ulug' zotlar, payg'ambarlar iymon islomga, ilmga qanaqa ixloslari, e'tiqodlari bo'ladigan bo'lsa, biz mu'min musulmonlarni ham ilmga, ixlosga, mana e'tiqodga bizni ham ixlosimiz, e'tiqodimiz ziyod bo'lishligini Alloh nasib etsin. Bir rahmatga.